Velkommen til Yoga Boble, og i dag vi så heldige å ha besøk av Karin Mæland. Så Karin filosof, forfatter, lærer, og hun driver Akademi for Indisk Filosofi. Så velkommen til oss, Karin.
Tusen takk, og takk for invitasjonen. Det var veldig hyggelig.
Det var sånn at vi snakket om for en stund siden om at vi ville ha gjester her. Og den første Henry foreslo av alle menneskene i hele verden, han kunne liksom ha foreslått Elon Musk, eller Erling Braut Haaland, eller Jonas Gahr Støre, men han foreslo deg. Så du står vel, eller du står øverst på lista faktisk, eller i hvert fall på Henry sin lista. Jeg vet ikke hvem du for å være helt ærlig.
Ja, men det et fantastisk utgangspunkt.
Ja, ja, ja.
Begge deler, ja.
Jeg vet ikke helt hvorfor, for jeg har aldri møtt deg eller vært på dine kurs, men jeg følger deg på Instagram, og så har jeg bare hatt en følelse av at her har vi noe å lære. Fordi mitt inntrykk at du litt sånn tungvekter i forhold til oss, i hvert fall når det gjelder kunnskap om disse tingene. Vi bare kan litt, og så synser vi masse, men det blir spennende å snakke litt med deg om disse tingene, yoga, filosofi. Så vidt, vi har snakket litt om hva vi skal snakke om i dag, og du sa du hadde lyst til å snakke litt om yogafilosofiens rolle i en yogapraksis, og hvorfor det kanskje viktigere enn det mange tror.
Men jeg har også litt lyst til å høre litt hvem du for jeg vet ikke hvem du for å være helt ærlig. Jeg var ikke helt konsentrert da du hadde den introen din heller. Så jeg bare lurer på, kan du kanskje bare si sånn, hvordan kom du inn i yoga i det hele tatt? Hva var det som fikk deg på sporet av det her?
Det veldig lenge siden jeg begynte med yoga, eller alt jo relativt, men jeg begynte med yoga på samme måte som de aller fleste andre, at jeg begynte med en asana-praksis, og det var kanskje i 2006-2007, rundt der. Men jeg har alltid vært interessert i filosofi. Jeg har også studert filosofi tidligere, og også før jeg startet med yoga. Og veldig tidlig ble jeg fascinert av den indiske filosofien, og hvordan de tenker rundt det med både fysisk praksis og annen type praksis i yoga. Så selv om den første praksisen jeg gjorde var liksom fysisk praksis, så syntes jeg også at selve tankesettet deres var veldig fascinerende. Og så tok jeg en yogalærerutdanning, traff da en indisk lærer som jeg reiste ned og studerte hos i India i ganske lang tid. Jeg reiste vel ned der i 2010, og var der veldig mye de første 2-3 årene, og siden det så har det liksom vært kortere turer da. Men det på en måte, det i India, jeg føler at jeg har fått det virkelig basis, altså den basisforståelsen av både yoga og yogafilosofi, og føler at det en sånn tradisjon som man får lov til å liksom ta del av, gå inn i, når man virkelig dedikerer seg til det. Og så da jeg kom hjem igjen etter det, så tok jeg en master i filosofi, for jeg hadde lyst til å liksom fortsette med filosofien, også det som jeg liksom hadde lært i India. Og etter det så startet jeg Akademi for Indisk Filosofi, for det jeg opplevde, det var at indisk filosofi, det var det ikke lett å studere i Norge. Jeg hadde lyst til å bidra med det. Mye fordi jeg selv så interessert i det, men også fordi jeg tror at det litt sånn mangel, eller kanskje heller å si det som at det et stort potensial da, i praksisen å lære litt mer om filosofien.
Enig.
Ja. Det jo også noe dere gjør her med denne podcasten som dere har, og det synes jeg også en sånn, et veldig fint tilskudd. For jeg tenker at det ganske mange i yogamiljøet som driver med yoga, og som ikke engang vet at det finns filosofi i yoga. Så det å på en måte legge litt vekt på det og kjenne til den tradisjonen som man faktisk praktiserer i, det tror jeg veldig fint. Altså. Ja. Det mye å hente der.
Ja, jeg har fått merke det selv med min egen praksis, at jo mer jeg fordyper meg i filosofien, jo mer får jeg ut av den fysiske praksisen og meditasjonspraksisen. Og det, alt på en måte henger litt mer sammen når man liksom skjønner litt hva man driver med, når det ikke bare blir øvelser som man gjør fordi noen sier at det bra å gjøre det, og kanskje fordi det føles bra, men at man kan sette det i en litt sånn større kontekst. Jeg synes det har vært veldig verdifullt.
Nettopp.
Ja, jeg var ikke interessert i den fysiske biten før. Eller for meg så var det filosofien som kom først, og så var jeg sånn, ah ja, nei, men nå skjønner jeg hvorfor jeg skal drive og tøye og bøye og strekke. For jeg likte å jogge og løfte vektere, og syntes det var helt topp. Så jeg skjønte, for meg så var liksom yoga, det falt liksom litt mellom to stoler. Jeg ble liksom verken sliten eller avslappet, for jeg følte at meditasjon hjalp meg til å roe meg ned, og så hjalp trening til å få meg til å bli sterk og sliten, mens yoga var liksom, funket ikke. Men så etter at jeg begynte å gå inn i filosofien, så var det sånn, ja dette gir jo litt mer mening.
Mm.
Så, ja, så det å på en måte gi den fysiske praksisen en dybde på en eller annen måte. Skjønne hva er det vi egentlig holder på med her. At det ikke bare er at nå skal vi bli litt myke i leddene.
Jeg tenker at de aller fleste som driver med yoga, de har en fysisk praksis. Det er det de fleste tenker på som yoga. Og så har den fysiske praksisen lett for å bli, eller for å få et veldig fysisk fokus. Ikke sant? Og det er jo ikke så rart, for det er jo veldig lett fysisk målbart på en måte, hvilke posisjoner du gjør og hva du er dyktig i, hvor dyktig du er på en måte fysisk sett. Men med kunnskap om filosofien så kan den fysiske praksisen få et annet innhold, og du kan kultivere på en måte yoga som en praksis på en annen måte gjennom å applisere de prinsippene som filosofien snakker om. Det vil si at praksisen egentlig fordyper seg på en helt ny måte. Det er det du nevnte, Henrik, som egen erfaring.
Ja, og jeg merker det også veldig i min undervisning, at man kan jo på en måte undervise de samme øvelsene, men hvis man på en måte sniker inn litt av filosofien og litt av de på en måte gamle tankene, så får praksisen en helt annen dybde. Mm. Altså man kan, altså i dag for eksempel har jeg akkurat nå hatt en klasse med liksom balanseøvelser, og det er mange måter å trene balanse på. Man kan tenke, ok, målet nå er at du skal få til øvelsen, du skal ha god balanse. Men man kan også si at målet nå er å dempe behovet ditt for å prestere, dempe egoets behov for å identifisere seg med å være flink til å stå på et bein. Og plutselig da så blir det liksom en helt annen praksis, selv om man gjør de samme øvelsene da, men at man knytter det litt mer til disse eldre tankene, og ikke bare akrobatisk prestasjon da.
Absolutt.
Det er kanskje litt som hvis man kjører bil da, så kan man enten bare råne, kjøre rundt i ring og burn over stripa og sånne ting, eller så kan man liksom kjøre til et sted. Jeg skal til Fredrikstad. Og så kjører du til Fredrikstad i stedet for å bare kjøre litt fordi det koselig å kjøre.
Det et veldig godt poeng. Hva vil du egentlig med praksisen din?
Ja, hvor skal
fordi,
du?
Ja, fordi det jo også et poeng at man veldig godt kan bruke yoga som en fysisk praksis alene, og det ikke noe feil med det, og det jo også et veldig godt poeng at også i India så har de fremhevet at det fysiske positive effekter av praksisen, det har de gjort i hundrevis av år. Det ikke noe vi har funnet på i Vesten. Men så spørsmålet, potensialet større enn det, og hvis vi vil ha mer enn det fysiske, da trenger vi å orientere oss litt. Og mer enn det fysiske, det både det mentale og det spirituelle, og det glir jo veldig over i hverandre. Så når man tenker på yoga som en spirituell praksis, eller en åndelig praksis, da, så är det ju sinne man arbetar med och den sinneseffekten får du ju alltså den har betydning både inom i vardagslivet man känner det som liksom en positiv ändring vill ju de flesta se si, men det är också något med det si, överordnade målet för de som har lust till att göra det till det man kallar en sadhana då en spirituell eller andlig praxis.
Ja. Jag syns det du sa om att det är lov till att bara vara en som syns det är fint att träna och bli stark i kroppen och det också är grejt är lite viktigt sånt att man inte blir sån yogapoliti som går runt och säger sån fy du gör inte yoga för du gör det inte sånt som vi syns är bra eller sånt som vi gör det.
Och det tror jag är väldigt viktigt. Alltså det är väldigt viktigt att se hela potentialen i den fysiska praxisen. Tillåter hela potentialet och grunden till att jag är upptatt av att snacka om liksom, den mentala och den spirituella effekten det är ju att jag tänker att alla vet väldigt mycket om den fysiska effekten men den mentala och spirituella är underkommunicerat så det är den vi trenger att snacka lite mer om men det betyder inte att den inte är viktig den fysiska effekten för det är den
och det är något vi har snackat om för oss att det att folk kommer på en yogaklasse för att de vill ha de fysiska effekterna, det ger ju oss en möjlighet till att på något sätt börja snika in den filosofin och kanske lite mer meditation och att vi kan på något sätt ge dem något de inte vet att de vill ha då. Men de vill ju inte komma hit hvis inte de var intresserade i den fysiska praxisen.
Absolut, det blir
en lite sån snikfilosofering.
Blir en dörröppnare.
Ja, för det är det vi har tänkt med detta studio här då att vi vill ju gärna liksom lirka in lite mer filosofi att det inte bara är ett vanligt kroppsfokus, men visst du vill det så får du lov till det också. Mm. Men att vi vill i hvert fall ha en lite djupare praxis själv och så hoppas vi att andra också blir inspirerade att ha det då.
Mm. En annan ting som är viktig att punktera, det är ju vilken grad liksom, det fysiska och det mentala hänger samman och att vi inte liksom, faller i den fällan att vi splittrar upp och säger att praxisen är enten det ena eller det andra för det är egentligen visdomen som ligger i den fysiska praxisen med vad ska jag säga ett mål om en både en fysisk men speciellt en mental effekt det är ju liksom förståelsen av hur tätt de två tingene faktiskt hänger samman att det ja det är iboende i praxisen.
Kan du säga si lite mer om det om alltså där blir det ju på något sätt hatha yoga vi snackar om att den fysiska yogan kan du säga si något om vad du tänker är liksom målet med den praxisen framför att bara meditera så som man gjorde liksom för det då.
Alltså hvis vi ser på vad Patanjali säger så säger han att en asana ska vara stödig och behaglig. Han snackar om att praxisen eller asana blir stödig när man uppger ansträngelsen, exakt detta har ni hört för. Och fokuserar sinnet på ananta eller det oändliga. Och så får du då effekten av upphör av dualiteter. Det är de tre sutrarna som Patanjali har om asana.
Min förståelse är att han snackar först och främst om bara en sittestilling. Men hvis vi på något sätt går liksom lite vidare i det som på måte utgangspunktet for den mest vanlige yoga-praksisen nå, da, med hatha-yoga, hvor man hadde mange forskjellige stillinger og mer fokus på kroppen. Har du noen tanker om den praksisen? Det var vel kanskje det du startet med? Eller?
Ja, altså, men du kan også si at Patanjali tolkes jo i den klassiske yoga-filosofien, ikke sant? Det vi kaller for yoga-shastra eller yoga-darshana. Där har du de klassiska kommentartexterna först och främst. Okej.
Okay. Det kommer dunkelyder in på mikrofonen hvis man dunkar i bordet.
Här kommer liksom lärare.
Ja. Ja, vi får vurdera om vi klipper detta veck eller inte. Lite bak behind the scenes här.
Okej, okay, ja.
Fortsätt.
Men du kan si, når Patanjali snakker om asana, så det primært sittende asana, det helt riktig. Og de første klassiske kommentatorene, de beskriver også sittende asana I sine kommentarer. Så det mest sannsynlig det han refererer til. Men det ikke bare en sittende asana, det ganske mange som blir listet med litt sånn et cetera, type læreren formidler videre til studenten. Og så kommer en av de senere kommentatorene, som også klassisk. Jeg tror det Vidyanand Bhikshu, men jeg ikke sikker. Jeg husker det ikke.
Hvem sa du?
En som heter Vidyanand Bhikshu. Det en, en som skriver mer I en sånn vedantisk tolkning.
Og han kommenterer Patanjali?
Ja, det flere forskjellige kommentatorer.
Ja, så for dere klassiske. Som begynner å falle litt fra her, Patanjali han fyren vi har snakket masse om, og han, men han skriver veldig lite I sine yogasutraer, så det nesten som en slags regle- eller huskeliste, så da, for å forstå det, så har man måttet lese hva andre folk har skrevet om de sutraene opp igjennom, så det liksom en liste med kanskje sånn 5, 6, 7 kommentatorer som har utfylt veldig mye, så... Ja, mesteparten av de tingene jeg har sagt om disse yogasutrene har vært fra liksom, de forskjellige kommentatorene. Da.
Veldig bra oppsummert.
Tusen takk.
Ok, så sånn som du sa, disse klassiske kommentatorene, kanskje en 5, 6, 7, noen flere stykker, utgjør det som liksom den klassiske yogatradisjonen. Og her finner vi beskrevet prinsippene ved asana, og noen av dem beskriver også mer sånne typiske, ja, ikke bare sittende posisjoner, men også andre posisjoner, sånn at det kommer inn litt senere, ikke de tidligste kommentatorene, men...
Når kom det omtrent?
Kanskje sånn 1400-1500-tallet.
Ja, ok, så etter Hatha Yoga hadde kommet.
Ikke sant, ja. Ikke sant. Og mest sannsynlig det en kobling der, og det sannsynlig. Men poenget mitt egentlig mest det at Patanjalis prinsipper også kan brukes I en hatha-yoga-praksis. Og at det også på en måte en anerkjent måte å liksom, tenke på en praksis eller en asana-praksis på.
Men disse hatha-yogiene, disse som var de første som begynte å strekke og tøye og bøye og være litt opptatt av kroppen, forholdt ikke de seg til Patanjali til å begynne med? Eller var det...
Det vanskelig å si. Og der det ulike teorier, men de fleste mener at hatha-yoga-praksisen har et opphav som utenfor den vediske kulturen.
Det var vel tantrisk til å begynne med, var det ikke det?
Det mange som mener det, ja. Og at den har et opphav som egentlig knyttet til mer sånne asketiske miljøer. Og at den hatha-yoga-praksisen da utviklet seg derfra. Og samtidig så har du også beskrivelse av, eller noen mener at det vanskelig å si om det også har funnits den type praksis innenfor den vediske tradisjonen, så det ikke helt enighet rundt det.
Jeg har inntrykk av at, ja, nå blir det veldig mye sånn yoga-historie, men vi skal vel kanskje komme tilbake til temaet etter hvert. Men jeg har inntrykk av at en av de siste hatha-yoga-tekstene, Garanda Samhita, jeg opplever den som litt mer sånn konservativ vedantisk, at jeg liksom kuttet ut noen av de tantriske elementene og på en måte gjort den litt... jeg leste et eller annet sted at på et eller annet tidspunkt så ble hatha yoga så populært at det ble også på en måte inkludert I litt mer ortodox vedantisk tradisjon, og at når jeg leser Garanda Samhita, så virker det som at den kanskje går litt mer I den retningen.
Det stemmer sikkert, og altså, disse klassiske hatha yoga-tekstene jo fra... 15, 16, 1700-tallet, spesielt Hatha Yoga Pradipika, ikke sant? Veldig en klassisk tekst. Og samtidig så sier jo også Hatha Yoga Pradipika I sitt forord, eller første liksom, altså begynnelsen av teksten, så står det noe om at Hatha Yoga blir... forstått som liksom, stigen til Raja-yoga, og hvor Raja-yoga forstått som Patanjalis yoga, ikke sant? Sånn at de prøver å på en måte koble seg til den samme tradisjonen.
For det det også I Shiva Samhita, at liksom at man ikke skal glemme målet, at målet altså, så vidt jeg har skjønt, når de snakker om Raja Yoga, så det samadhi, sånn som Patanjali beskriver det, og det bare en del, det også en del av Hatha Yoga-tradisjonen, at det ikke bare den fysiske praksisen, men at det meditasjon også, da.
Og det det som hva skal vi si, også noe med tilbake til poenget med filosofien, at disse praksisene blir satt inn i en teoretisk ramme, ikke sant? I en teoretisk setting. Så det ikke sånn at vi bare, liksom, altså, hvorfor gjorde asketene denne type fysisk praksis? De gjorde det jo av en grunn, ikke sant? Og da det i den, altså avhengig av hvilke miljøer det var snakk om, så var det enten en dedikasjon til det guddommelige, ikke sant? Og eller, du kan si det jo ikke utelukkende, liksom disse teoriene eller hensiktene, men det var også dette med å si, trekke seg tilbake fra, ikke sant, samsara, eller denne verden som på en måte trekker liksom sansene våre, ikke sant? Så det askese er å prøve å trekke sansene tilbake og dedikere seg til en praksis, sånn at man liksom gir avkall på noe. Så enten liksom gi avkall på verden, eller å hengi seg gjennom en type praksis til noe større enn seg selv. Og alt dette jo på en måte da den rammen som praksisen blir satt inn i, og den hensikten man har for selve praksisen, som man praktiserer ikke liksom for praksisens del, men praksisen har en høyere hensikt.
Og det vel til felles for alle yogier, at de praktiserer på litt forskjellige måter, men alle peker litt i samme retning. Alle vil komme ut av den karmiske hjulet. De vil bli opplyst og oppnå moksha eller samadhi eller nirvana som buddhistene kaller det.
Ikke sant? Ja, og det stemmer. Det er jo det endelige, skal vi si, spirituelle målet eller det åndelige målet. Og så igjen tilbake til det faktum at yoga for alle, ikke sant? Og at i den grad man kan benytte det til også å bare få et litt mer harmonisk, godt hverdagsliv, så det også veldig fint.
For det det vi har snakket litt om også før, at altså, hadde yoga vært sånn at hvis du ikke oppnår samadhi, så det bortkastet, liksom. Det du kaster bort livet ditt med mindre du kommer til målet. Hadde det vært sånn, så tror jeg det hadde vært veldig mye mindre populært enn det nå, men siden det som så fint med det at det liksom så mye å hente alle stegene på vei til eventuelt det endelige målet, at uansett hvor langt unna det målet man så har man fortsatt fått masse ut av praksisen. Da.
Absolutt, og du kan også si at hvis du ser på hva som det endelige målet, sånn som jeg sa at det mentale og det spirituelle glir veldig over i hverandre, det vil si at når vi jobber med det mentale i en yogapraksis, så får vi det bedre, rett og slett. Så det jo den effekten som man egentlig kan måle en yogapraksis i. Det også noe filosofien sier, at effekten av yoga jo at liksom den tekniske termen at sinnet blir mer sattvisk, ikke sant? Men det blir beskrevet, effekten av det at sinnet blir mer stødig og mer gledesfylt. Så det jo effekten man ser da av en praksis. Mm.
Så for å oppsummere, så trenger du ikke å ønske deg ut av det karmiske kretsløpet for å holde på med yoga. Det eneste du trenger å kunne ha lyst på et litt bedre liv.
Ja,
og, der
tror jeg faktisk også både yogapraksisen starter for de fleste, men kanskje også den åndelige eller spirituelle søken. Fordi jeg tror den også søker med at man ønsker seg noe bedre, noe annet enn det man har.
Noe som skurer. Sånn var det for meg i hvert fall. At det var noe som var sånn... Jeg følte at ting var litt meningsløst, egentlig. Men jeg trodde jo ikke at det var noe mening, så derfor så aksepterte jeg det. Og så tenkte jeg sånn, nei, men det vel meningsløst. Men så ville jeg jo gjerne ha det litt bedre og bare litt søkende, da. Og så gjennom yogaen så har jeg liksom opplevd at nå det mye mer mening. For meg I hvert fall.
Ja.
Jeg tror mening nøkkelordet, fordi når man snakker om åndelighet eller spiritualitet, så tror jeg mange tenker, ok, målet her at jeg skal snakke med spøkelser, eller hva liksom, skal jeg bli liksom en fe, eller ha magiske evner, men det handler om å oppleve...
Eller Gud.
jeg blir Gud. Det, handler, altså, det kan I hvert fall handle om bare å oppleve et mer meningsfylt liv, da, at man skjønner litt mer hvorfor man her, eller at man har I hvert fall en følelse av... Hva man driver med annet enn bare å søke lykke og gode følelser, men at man på en måte, at det litt, som litt dypere grunn til at man gjør dette her da. Jeg tror, og det tror jeg veldig mange, eller alle opplever det I mer eller mindre grad I ulike praksiser I livet, det å få barn, eller det å gjøre gode handlinger, det å hjelpe noen, det noe du kan gjøre som du opplever som meningsfylt, så yoga handler om å på en måte få mer av det da, kan man si.
En annen ting som, som jeg tenker når vi snakker om praksis, ikke sant, jeg tror at de fleste, når vi sier praksis, tenker på asana-praksis, altså fysisk praksis I yoga. Men filosofien definerer praksis mye videre enn det. Ikke sant? Dere har jo snakket om I podcasten om de 8 lemmene og tematikken der. Så de som følger dere vet at praksis mye mer enn den fysiske praksisen. Og, men det som Patanjali definerer praksis som, da, det jo den anstrengelsen som man gjør for å oppnå et stødig sinn. Det vil si at, igjen, hvis vi ser på hva praksis har som hensikt, så det en indre endring, ikke sant? Som igjen da handler om å få et sattvisk sinn og mer et gledesfylt sinn. Så ja, effekten vil jo være mental, og selvfølgelig fysisk. Altså man ser jo hvem som har praktisert lenge fordi kroppen endrer seg, fordi man mestrer posisjoner, men det ikke det som på en måte det primære målet I yogaen. Og jeg tenker igjen, hvis man vet at potensialet I praksisen mental endring, så vil den praksisen man gjør fysisk kunne ha mye større effekt og bli mye dypere og mye rikere. Og da handler det også om å vite litt hvordan man appliserer de prinsippene, ikke sant? For å få den effekten.
Okay, så for å trekke det ned på bakken av filosofi blir jo fort høyt svevende. Men la oss si at, ok, jeg heter Truls og 27 år, og jeg studerer til å bli barnehagelærer. Og jeg har holdt på med yoga, ashtanga-yoga en stund. Hvorfor skal jeg fordype meg I yoga-filosofi. Hvorfor skal jeg gidde å bruke tiden min på å lese eller høre på podcast eller altså, hva som helst?
Fordi barnehagelærere, de har nok å gjøre fra før.
Ja.
Jeg tenker at du kan si det noen hovedprinsipper. Da. Det ene det som vi har snakket ganske mye om, at det filosofien gir deg en ramme for praksisen, en teoretisk ramme for praksisen. Den gir deg Ikke sant? Hvorfor skal jeg praktisere? Type, ok, vi har fysisk effekt, vi har mental effekt, vi har spirituell effekt, og du kan velge. Dette opp til deg, ikke sant? Det det ene. Det andre litt mer som på detaljnivå. Hvordan skal jeg praktisere? Jo, jeg har asana-praksis, jeg har den fysiske praksisen. Litt avhengig av hvilken personlighet jeg har, og hva jeg vil oppnå, så kan jeg også supplere med annen type praksis, type meditasjon, etisk praksis, ikke sant? Sånn som dere har snakket om, ahimsa, ikke-vold, satya, sannferdighet. Hva skulle jeg si, en tilstedeværelse I hverdagen av hvordan jeg lever livet mitt, ikke sant? Applisere sånne type prinsipper til en asana-praksis.
Så rett og slett en sånn etiske retningslinjer.
Blant annet.
Ja.
Og pranayama, meditasjon, ikke sant? Så det kan du også applisere. Og I tillegg så det selve filosofien som en egen praksis som ledd av de 8 lemmene, ikke sant? Hvor du har svadhyaya, altså det å studere filosofiske tekster og chante dem, som også en praksis I yoga. Og som betyr at det I seg selv å drive med filosofi skaper et sattvisk sinn, gir en endring I sinnet. Og at det vi gjør når vi driver med filosofi, det å søke svar på spørsmål om mening, ikke sant? Eksistensielle spørsmål. Så på en måte, alle de tre tingene, tenker jeg, aspekter av hvorfor yoga-filosofi, eller filosofi som sådan, viktig.
Ramme, det å skape en ramme, det å ha en forståelse av hva du holder på med I det hele tatt, litt sånn både etisk og litt sånn teknisk, at teknisk når du driver og beveger kroppen eller puster på rare måter.
Og utvalg av praksiser.
Ja,
mm-hmm.
Og mening, litt sånn hvis du et litt søkende menneske og lurer på hva meningen, så det litt det trekløvre du tenker.
Ja, og det for meg, I seg selv å drive med filosofi ja. Som en praksis. Ja. Ja.
For meg, Truls 27, som studerer Ja, takk.
Ja, så ja. Ja, fordi jeg tenker også, jeg også veldig glad I på en måte de praksisene som beskrevet I Bhagavad Gita. Da. Og da det liksom dette med, ja, for en barnehagelærer, det å på en måte studere filosofi, det vil jo på en måte være det som kan kalles for jnana yoga, hvor du liksom bruker intellektet til å forstå deg selv mer og mer. Men også karma-yoga, altså det å ha en vanlig jobb hvor du må gi masse av deg selv som barnehagelærer, hvis du klarer å ha en innstilling om at ok, dette her handler om hvor mye kan jeg gi, og ikke hvor mye skal jeg få tilbake. Hvis man kan ha den innstillingen uten å selvfølgelig bli helt utbrent, og bare, men at man, hvis man på en måte kan kjenne at man får mer energi jo mer man gir, det jo et utrolig sterkt verktøy som lærer I skolen, da, hvor det uendelig mye det går an å gi. Da. Og det så mye på en måte, man kan få så mye glede ut av å se, eller bare det å gi av seg selv til disse barna. Jeg har jo opplevd det, jeg har ikke jobbet I barneskolen, men ungdomsskolen og videregående, og det ja, hvis man skal på en måte, hvis man begynner å henge seg opp I, ok, hva jeg vil at elevene skal gjøre for at jeg skal ha det bra på jobb, da har man det et dårlig utgangspunkt, da sliter man litt. Hvis man kan tenke, ok, hva kan jeg gjøre for at elevene skal ha det fint når vi der, da blir jo alt mye bedre. Så det dette med karma, et karma-yoga, som man jo kan lære masse om I yoga-filosofien.
Absolutt. Det som også kan være fint å gjøre oppmerksom på når vi snakker om yoga-filosofi, det at det ulike tradisjoner av tenkning, ikke sant? At vi ofte refererer til yoga-filosofi som, hva skal vi si, alle de tekstene som nevner yoga eller snakker om yoga, men at ulike filosofiske tradisjoner eller såkalte skoler I India bruker de eller tolker de tekstene på ulike måter og har ulike sånn grunnleggende teorier, og det jo litt sånn akademisk, sånn som du nevnte I stad. Men når man går litt dypere inn I det, så det også viktig, fordi det ikke så tillitsvekkende hvis man begynner å lese teori og merker at det logiske kollisjoner, ikke sant? Inkongruenser, at teoriene ikke passer sammen. Så det å være klar over at yoga blir forklart innenfor ulike filosofiske tradisjoner, og at de beskriver både praksis I yoga og målet med yoga på litt forskjellige måter, avhengig av hvilken teori de står for, spesielt liksom metafysikken, type hvordan ser virkeligheten ut, ikke sant? Det greit å vite om.
Jeg har lest en bok, eller en samling av oversatte tekster som heter Roots of Yoga, av, du har sikkert sett på den du også, James Mallinson og Mark Singleton. Og der det veldig interessant, for du kan på en måte bla opp på et tema, og så kan du lese hva alle masse forskjellige tekster skriver om det tema, og det ikke akkurat mye enighet, egentlig. Men det liksom fint, man kan på en måte bare, det blir på en måte en stor helhet ut av det uansett, og så kan man på en måte velge litt hva som på en måte resonerer mest med en selv, da.
Jeg tenker det er en fin måte å se på det som, hvis man bruker filosofien som inspirasjon I praksisen, Og hvis man går dypere inn I det, og liksom vil virkelig liksom studere det, så blir det litt mer sånn at da ser man, ok, det tilhører den teorien, det tilhører den teorien, og de forskjellige. Og at ingen av dem nødvendigvis feil, ikke sant? Men at det ikke alltid, sånn som du sier, det veldig tydelig at de sier forskjellige ting.
Ja, men det jeg også opplever at mange av de tingene som filosofen og kommentatorene åpenbart selv synes veldig viktige forskjeller, jeg synes kanskje ikke de så viktige at, ok, hva man kommer frem til når man går innerst inne I selve, hva det man kommer frem til, det Brahman, en uendelig, ultimat, universell bevissthet, eller det liksom en egen individuell selv, eller det ingenting, sånn som I buddhismen? Og de som driver med det her, de mente jo at det var kjempeviktige forskjeller. Nei, buddhistene, de tar helt feil. Hvordan kan de mene at det ingenting du kommer frem til? Men jeg tenker liksom, praksisen jo den samme, og det virker som at I stor grad, ok, kanskje folk har litt forskjellige opplevelser av hva man, hvis man oppnår samadhi, det man, hvordan det føles å oppnå samadhi, så har man kanskje forskjellige måter å beskrive det på, men om du har en individuell sjel som uendelig, eller om det en felles sjel som også uendelig, jeg vet ikke det. For meg så tenker jeg at det ikke så viktig forskjell egentlig.
Det den der historien om de fem mennene som skal de fem blinde mennene som skal beskrive en elefant. Har du hørt den, Henry?
Nei, jeg tror faktisk ikke det.
Du har hørt den.
Jeg har hørt den, men du må gjerne fortelle.
Har du en historie jeg ikke har hørt, altså?
Det de fem blinde menn som skulle beskrive en elefant. Så da går... han ene går bort til halen, og så sier han sånn, jo, men en elefant, det akkurat sånn som en pisk, sier han. Og så, men så går en annen bort til elefantben og sier sånn, nei, en elefant, det sånn som en stor, tjukk søyle. Og så det en som står inntil magen på elefanten, og så sier han, nei, en elefant som en vegg. Så går fjerde, står ved snabelen og sier, nei, elefant, det som en slange. Og så videre, og så videre. Og så moralen I historien sånn, ok, alle har rett, men ingen her ser det fullstendige bildet da. Og på samme måte så kan man kanskje si om de forskjellige tradisjonene som beskriver yoga eller buddhisme, eller alle religionene for den saks skyld, at alle har egentlig rett, men de bare ser noe fra litt forskjellig perspektiv.
Jeg tror det veldig, veldig riktig det du sier, at det ulike utsyn på en måte på virkeligheten, og at det blikket du velger, det perspektivet du velger, definerer hvordan du opplever virkeligheten. Og samtidig så det, I filosofien så blir det viktig å skille dem, og det også en del av det som en filosofisk praksis, det å finne den, å følge logikken, følge den korrekte argumentasjonen, sånn at du finner frem til det som det riktige svaret, det sanne svaret. Og det
jeg synes det var interessant. Nå jeg veldig spent på hva du
tenker der. Ja, jeg også. Der. For jeg blir sånn, det så viktig? Det ikke bare å meditere og praksis? Og gjøre praksis, og så skjønner du greia som du ikke kan snakke om uansett. Det så viktig å skjønne ting kognitivt?
Ikke sant? Og det jo spørsmålet, men når alle, ikke sant, når de ulike tradisjonene har tatt inn studier av tekster og studier av filosofi som en egen praksis, så det fordi de tenker at det viktig. Og debatttradisjonen I filosofien I India kjempestor og veldig viktig, og de har lagt veldig mye liksom, anstrengelser I å liksom, presentere perspektivene fra sin side. Og det ikke bare fordi de mener de har rett, men det fordi selve debatten og sannhetssøken I filosofien en praksis I filosofi, I yoga, altså det en spirituell praksis, fordi det søket til sannhet. Og søket til sannhet intellektuelt, også søket til sannhet, selv om det som dere poengterer jo at ok, den absolutte sannhet vil du kunne oppleve intuitivt I meditasjon, og det korrekt. Men det betyr ikke at ikke sinnet også har en effekt av å jobbe intellektuelt, og det også en effekt av filosofien, eller av filosofi som praksis.
Men det da mest for ens egen del, eller det også for liksom hele menneskeheten at det om å gjøre og beskrive elefanten best mulig?
Begge deler. Begge deler. Det har en personlig effekt, altså en individuell effekt, ved at du gjennom din praksis øker sattva. Men det også den sosiale samfunnseffekten, eller for menneskeheten, at vi i fellesskap søker sannhet, og søker en måte å formulere den sannheten på i språk, ikke sant? Og intellektuelt, redelig, logisk, som så nær den intuitive opplevelsen som mulig. Ikke sant? Slik man opplever det når man faktisk når den opplysningstilstanden. Da.
Er det noen som du mener har gjort det på den beste måten?
Ja, hvem det som har beskrevet elefanten best?
Jeg tenker at de ulike filosofiske tradisjonene eller retningene i India, alle har elementer av det. Og det et veldig fint bilde du bruker der, ikke sant, med elefanten. Et annet bilde det der med å liksom gå opp på fjellet, og hvilken side du vandrer opp fjellet, ikke sant, gir deg et ulikt perspektiv av det samme landskapet. Og at det vanskelig å ikke på en måte se at alle har gode poenger, og internt veldig logisk, overbevisende, da.
For det jo ingen som sier sånn, nei, vi har valgt den tredje beste tradisjonen. Den første, den beste og den neste beste, vi gikk for den tredje beste tradisjonen. Alle mener jo at de har mest rett. At de har den beste måten å gå på fjellet på, eller beskrive elefanten på.
Alle mener at de har noen gode poenger, men det skal også sies at yoga som praksis anerkjennes av veldig mange av systemene som en veldig god vei for å oppnå frigjøring.
De anerkjenner hverandre også.
Det gjør det.
De skryter hverandre. Ja. Så det en sånn raus. De går ikke i krig.
De går i krig på noen tema. Men
ikke med våpen.
Nei, definitivt ikke. De diskuterer, altså du kan si ordkrig, hvis du vil.
Ordkrig, det får være greit.
I noen tema, men der hvor de enige, de enige, og på noen områder så sier de dette filosofiske systemet har gjort dette glimrende, det får bare stå.
Så det høres litt ut som at du ikke har lyst til å si hva din favoritt er.
Jeg har holdt på lenge med Patanjalis Yoga Sutra. Jeg synes Patanjali har en veldig dyp logikk. Og jeg tenker også at Ashtanga-systemet hos Patanjali, den forståelsen av at du har ulike typer praksis som supplerer.
Og bare for å tydeliggjøre, når hun sier Ashtanga, så det da ikke det som moderne Ashtanga-yoga. Ashtanga betyr bare 8 grener, så ja, ikke den her treningsyogaen, men disse 8 grenene til Patanjali som vi har brukt 20 episoder på å snakke om.
Ikke sant? Så det å anerkjenne at vi trenger ulike typer praksis for å liksom, bli kjent med oss selv, hvem vi er, bli kjent med sinnet vårt og begynne å endre på ting, det synes jeg et utrolig vist system.
Synes du at, fordi Patanjali skilte seg jo litt ut på noen områder rent metafysisk, så synes du på en måte hans liksom, dvaita-dualistisk system virker mer logisk enn det som på en måte kanskje ble mer mainstream etter hvert med Advaita Vedanta?
Jeg veldig tiltrukket også av Advaita Vedanta, jeg må si det. Så, og på en måte så går det ikke an å si, jeg synes ikke det går an å si at det ene er riktig og det andre er feil, fordi det er to ulike perspektiver. Og Vedanta har jo også veldig kompleks og tiltalende filosofi. Det som vi er best kjent med, det jo Shankaras Advaita Vedanta, ikke sant? Det som du sikter til som sånn monisme eller non-dualisme. ikke sant? At virkeligheten består av en ting.
Kan du forklare oss og kanskje forklare lytterne litt hva forskjellen på liksom Dvaita og Advaita, sånn enklest mulig?
Det som Patanjali sier, Patanjali mener jo at det en dualistisk virkelighet som består av to entiteter. Og si ting blir litt feil, fordi da tenker vi på noe fysisk, men to entiteter, hvor det ene Purusha, som hva skal vi si, det evige, uten form, som også hvem vi egentlig kan kalle det selve, ikke sant? Og det andre, det Prakriti, det materie. Og materie, det innebærer hos Patanjali også sinne. Så det mentale, det tilhører hos Patanjali også det som liksom det fysiske, eller det som har forandring iboende i seg.
Sanseinntrykk?
Sanseinntrykk, ja.
Altså hele den materielle verden, kroppen og sinne, alt det tilhører Prakriti, og så har du på en måte sjel eller selve eller bevisstheten som på en måte en egen greie.
Det stemmer. Så det de to.
Og så vidt jeg har skjønt, så mener han også at den individuell, at vi har hver vår, og Gud har sin, liksom.
Det stemmer, ja. Så det Patanjali i liksom et nøtteskall, det dualisme.
Og det Dvaita.
Ja, altså hos Patanjali så kan du jo si at det en dualisme. Dvaita egentlig et begrep vi ofte bruker i sammenheng med Vedanta, fordi som sagt, Vedanta har veldig mange underskoler, og det Dvaita, det Vishishta Dvaita, det Advaita, og det vi kjenner best, det Shankaras Advaita. Og Advaita, det jo da ikke to, ikke sant? Ikke dualisme. Så det Shankara mener da, i sin Advaita Vedanta, det at alt selve, alt Brahman. Og den opplevelsen vi har av at virkeligheten består av mange forskjellige ting, enten det oss selv, eller fysiske objekter, eller sinnet vårt, det en illusion som man kaller for Maya. Så hos Shankara så alt bare bestående av en entitet, og det Brahman, som også da ren bevissthet.
Mm. Takk for den forklaringen. Veldig, veldig fin forklaring.
Ja, et spørsmål. Avbrøt jeg deg nå, Henrik? Ok, bra. Jo, fordi jeg kjenner at jeg shopper litt når det kommer til yogafilosofi. Og egentlig all filosofi, og all religion, all filosofi. Jeg bare hører litt her, hører litt der, hører litt på vestlig filosofi, litt østlig, litt kristendom, litt islam, whatever. Og hvis det noe som resonerer, så sånn, ja, men det likte jeg. Og så utifra det, så tar jeg og lager mitt eget sånn legoslott av masse små legoklosser, som på en måte min filosofi. Som sikkert veldig eklektisk, veldig satt sammen, og ser kanskje ikke ut for en som bare har fulgt en tradisjon. Men det noe sånn jeg har gjort. Men jeg lurer på, det liksom, hva tenker du om det? Det bra? Og hva ville liksom en eller annen gammel yogi som bare har fulgt en tradisjon si om det?
Jeg tror at det veldig vanlig, og jeg, sånn som jeg sa i starten, jeg tenker at det veldig fint å bruke store deler av litteraturen som handler om yoga som inspirasjon. Og det synes jeg vi skal gjøre, og det også fint å på en måte bli kjent med ulike tekster. Det jeg tror også, det at hvis man begynner å gjøre som yoga og yogafilosofi til en liksom seriøs, spirituell, åndelig praksis, så begynner man å tenke, ok, kanskje det fint å begynne å liksom, gå en vei som velprøvd. Kanskje jeg skal se hvem som har liksom, så som jeg beundrer, som kanskje har gjort dette før, og hvor jeg kan på en måte følge litt råd og veiledning. Så det det ene, at liksom tradisjonen sånn sett kan liksom bringe deg en viss ramme av hvor du skal gå videre, at det kan være en trygghet I det.
Så du sier på en måte at hvis du har lagd et lappeteppe av ideer og tradisjoner, så den ganske unik, og da ikke akkurat den kombinasjonen så veldig velprøvd da, at da kan man ikke være sikker på at den kombinasjonen noe som kommer til å føre deg I en I riktig retning, men kanskje ikke.
Og det vanskelig, altså det vanskelig å si noe kategorisk der, for jeg tenker at med den kunnskapen som ligger der, så det jo veldig mange gullkorn. Så på en måte så går det an å si også at det vanskelig å tro feil, men samtidig, jeg tenker at tradisjonen I seg selv har verdi, og også det med å følge en tradisjon har jo veldig, jo en sterk tradisjon I India, dette med lærerstudent og opplæring I ulike typer praksis, og få den praksisen av en lærer som har gjort den praksisen selv, og som på en måte kjenner den så godt at den kan gis videre, fordi den på en måte mestret av læreren, ikke sant? Dette liksom en egen praksis da, eller en egen tradisjon I India, som jeg nok tror har verdi. Og det andre jeg tenker, altså, det jo på en måte praksisen som sådan, eller tradisjonen som sådan. Min erfaring når jeg har holdt på med yoga-filosofi, eller filosofi som sådan, det også at hvis du går inn I filosofien litt mer sånn seriøst, og har lyst til å jobbe med det som en mental og intellektuell praksis, så kommer du til et punkt hvor det å liksom forstå logikken og se at puslebrikkene faller på plass, det en, liksom en tilfredsstillelse I seg selv, at ikke ting blir stående som «nei, det passer ikke sammen», eller «vi bare prøver å lappe litt utifra hva som høres fint ut på en måte», men at det også må være et integrert system.
Tror du den måten å praktisere på for alle?
Det vanskelig å si.
Jeg tror mange vil tenke at, ja, men skal man tenke så mye? Kan man ikke bare føle hva som riktig?
Jo, jeg tror følelser viktig. Men samtidig, det med sinnet I filosofien, ikke sant? Man tenker jo at... kommer stadig tilbake til det med sattva og sinne, ikke sant? Og det som du snakker om når det gjelder følelser. Å kultivere sattviske følelser også en praksis, ikke sant? Hvis du husker fra Patanjali, og dette også vanlig I mange av de forskjellige tradisjonene, det å kultivere vennlighet, glede, medfølelse, ikke sant? Disse følelsene regnes som sattviske. Det vil si at det å arbeide med ulike aspekter av sinnet, at dette å skape et sinn som ikke bare spontant uttrykk for hvem vi akkurat nå, men et sinn som forandrer seg I henhold til den praksisen vi dedikerer oss til. Og da kommer vi alltid tilbake til det faktum at yoga som praksis har en effekt på sinnet.
Jeg tenker at denne episoden blir ganske lang, men jeg føler at vi skal la den bli litt lang.
Ja, altså, jeg kjenner med en gang at jeg vil ha deg tilbake som gjest flere ganger. Vi rekker ikke å snakke om...
Nå la vi det gå litt over tida, Henry. Men I hvert fall, jeg har et spørsmål som jeg brenner på å kjenne. Og det vi har tenkt... du snakket litt om dette med tradisjon, og jeg snakket om på en måte Lego-slottet mitt og min eklektiske tilnærming. Og jeg har tenkt at det litt sånn yogisk, at yoga, det litt som et sånt koldtbord, hvor du får et masse forskjellige tilbud om forskjellige teknikker, forskjellige praksiser, og så kan du gå rundt på dette koldtbordet og plukke litt, og lage din egen nydelige tallerken. Mens for eksempel buddhismen, da får du en porsjon grøt, og så sier de sånn, spis denne grøten hver morgen I 4 livstider.
og betrakt.
mens at yoga på en måte litt festligere I kraft av at man designer sin egen praksis, men også ganske mye mer forvirrende da, fordi å bare få grøt veldig greit. Mens når noen sier sånn, har du prøvd trataka? Har du prøvd denne pranayaman? Har du prøvd disse mantraene? Og så det bare sånn, det så overveldende da, og sånn alle tekstene du kan lese, det jo uendelig. Så det å liksom starte å ta inn det der litt voldsomt da, men synes du det bildet gir mening?
Jeg synes det veldig fint beskrevet, det du gjør. Og så tenker jeg at jeg tror at det litt typisk for vestens yoga, at vi på en måte føler at det greit å liksom velge litt forskjellig. En annen ting at jeg tror det veldig riktig I starten av en praksis å velge mye forskjellig, prøv ut mye forskjellig, for man vet ikke hva man resonerer med. Så jeg tror ikke at det nødvendigvis sånn at man skal bare prøve en ting eller finne en lærer, og så dedikerer man seg til det resten av livet. Jeg tror det veldig fint å prøve litt forskjellig, for det ikke sikkert man treffer riktig første gang.
For det var det jeg også tenkte, fordi hvis man skulle starte med å bare finne en lærer og på en måte hengi seg litt til den læreren, det jo så mye rart som blir undervist, og altså, hvis man ikke kan noen ting, så det veldig vanskelig å vurdere hvem som seriøs og hvem som på en måte kan sakene sine.
Veldig sant.
Så for min del, jeg har på en måte vegret meg litt for å på en måte finne okay, en retning og en lærer, fordi jeg vil på en måte kunne vurdere det, for jeg har inntrykk av at det en veldig liten andel av de som underviser yoga som egentlig kan så mye eller har så mye respekt for tradisjonen, da. Også kanskje I India, at hvor det har blitt veldig kommersielt, og liksom, de bare underviser det vestlige folk vil ha. Liksom. Så jeg føler at det ikke så lett å navigere I denne verden nødvendigvis. Da.
Det tror jeg du har veldig rett I, og det med å finne en lærer jo en kunst I seg selv. Og der det jo også litt sånn at på, hva man sier, at på fruktene kjenner man treet, ikke sant? Sånn at der kan du også si at man kan bruke yoga-filosofien litt, for hvis du ser hva som effekten av en yoga-praksis I filosofien, så kan du se litt på lærere I lys av hva du kan forvente.
Nå falt jeg litt av her. Hvis du kan se effekten av praksisen I filosofien, den setningen skjønte jeg ikke.
Jeg kommer ofte tilbake til Patanjali, fordi det den teksten.
Det veldig bra. Det den våre lyttere kjenner til best
også. Ja, men så fint, så fint. Når vi går gjennom de 8 lemmene ikke sant, hos Patanjali, så beskriver han hva som effekten av en stødig praksis I de forskjellige lemmene. Han sier for eksempel, hvis du stødig I ikke-vold, så vil fiendskap opphøre I din nærhet. Ikke sant? Effekten av liksom alle de ulike lemmene, også av yoga, av asana og av pranayama, ikke sant? Og så blir det litt sånn at når du kjenner da hva som hvis du har lest filosofien og kjenner til hva som fruktene av en god yoga-praksis, da kan du også begynne å kjenne igjen hva som en god lærer, for da kjenner du igjen en god lærer på en praksis gjennom den ja, effekten, altså som en praksis bør ha. Og jeg helt enig med deg at det å finne en god lærer, jo en utfordring, fordi en lærer skal jo være en veileder som du kan stole på, og som vil gi deg den praksisen som du trenger. Så en lærer trenger jo å være mer avansert på veien enn det du I praksisen.
Og det var noe jeg opplevde I sommer, da jeg var på et 10-dagers retreat. Og der var det en lærer som på en måte... Der var jeg veldig fornøyd med at... Eller jeg var veldig glad for at jeg allerede kunne litt. Fordi da når han også kan alle de samme tingene som meg, så kan jeg bruke det til å på en måte vurdere han. Også når han da kan 100 ganger mer, og på en måte gir en praksis som oppleves veldig meningsfylt og veldig dyp, og man får effekten av det med en gang, da sånn, ok, her det noen som kan lære meg noe da. Og han har jo et skikkelig lappeteppe av filosofi, men man kan si, det også han som Jens har lært mest av, da. Jeg har bare vært på et lite retreat, men man kan si, ok, han har I hvert fall mestret det lappeteppet, så kanskje hvis man velger omtrent det samme lappeteppet, så den litt utprøvd da.
Jeg tror det litt fra han, jeg kanskje ubevisst har liksom tatt opp den lappeteppe-strategien, fordi han bruker det så mye, så det blitt sånn at da... gjør jeg da, fordi det litt sånn eksempellæring, mm-hmm. uten at jeg egentlig har vært så bevisst på at det bare sånn det blitt.
Men han har jo, så vidt jeg har skjønt, så har han på en måte basert seg mest på det som kalles Kashmir-shaivisme, og så har han på en måte tatt inn en del liksom, mange andre ting som han synes resonerer med den tradisjonen.
Nettopp. Men da høres det ut som det en hovedtradisjon med andre inspirasjoner, på en måte.
Og veldig mye. Han har liksom lest alt som finnes av tekster, så han liksom, ja. Så jeg kjente at jeg var jo skeptisk før jeg dro dit, så jeg var der bare I 10 dager, men jeg fikk nesten med en gang veldig tillit til, ok, han her kan sakene sine, I hvert fall veldig mye mer enn meg, så da har jeg noe å lære her. Og jeg opplevde Absolutt. Jo også veldig bare på av effekten av praksisen, hvor kraftfull den var da.
Mm. Og det må også sies at mennesker som har dedikert seg over lang tid til praksisen, de kan jo også ta veldig inspirerte valg. Mm. Så ja, jeg tenker at det ikke så mange sånne fasitsvar på disse spørsmålene, at folk må kjenne etter I stor grad selv også I sin egen praksis, men at det noen hovedprinsipper på en måte å forholde seg til, det tenker jeg.
Men jeg liker den tanken om at det litt sånn, man må ikke velge en retning, eller det vil si en retning kan bestå av flere valgmuligheter, sånn som for eksempel I Bhagavad Gita, hvor du på en måte, okay, for noen så passer det bedre å gjøre gode gjerninger, for andre passer det bedre å gå dypt inn I filosofien og studere selve på den måten, og for andre så kan det funke å tilbe en form for Gud, og at alle de liksom likeverdige, og at man kan på en måte gjøre det som man selv opplever funker best. Da.
Definitivt.
Det pragmatisk.
Men så kan du si også at I Bhagavad Gita så tilhører, altså det representerer 3 ulike praksiser innenfor samme tradisjon. Mm. Mm-hmm.
Det noen som sier as many monks, as many paths. Jeg vet ikke om det Buddha eller... Men at det liksom, ja, vi har alle vår egen vei å gå da, vi må liksom finne vår egen vei. Eller så mange munker, så mange, det var litt vanskelig å oversette det. Så mange munker, så mange stier. Og på den måten, så det å totalt følge en annens vei, kan du kanskje, det går kanskje ikke heller. Du må følge din egen vei til syvende og sist uansett.
Det jo en veldig subjektiv opplevelse å ha en yogapraksis, det klart. Og samtidig, vi alle har jo en yogapraksis fordi vi følger en slags tradisjon. Altså, det jo ikke totalt nyoppfunnet, ikke sant? Det jo gamle, ja, I den grad at vi har en praksis, så det jo inspirert av ulike former for tekster eller tradisjoner. Så både og, tenker jeg, ja. Men ja, jeg tenker jo også at opplevelsen av praksisen utrolig subjektiv. Det en indre vei.
Jeg veldig enig I det du sier, at det at noe en tradisjon, veldig, det har mye verdi. Da. Det burde være en viktig del av hva man gir tillit til. Altså for det krever jo tillit å følge en praksis, fordi du vet ikke hva slags effekt det har før du har kanskje gjort det en stund. Da. Og det der jeg kanskje synes, eller for meg så det veldig mange sånn nye praksiser nå, man kan kalle det kanskje for neo-tantra. Liksom det kommer nye ting hele tiden. Vi skal blant annet på Breathwork på mandag for å intervjue han som driver med det, så det blir spennende. Men det så masse nye ting hele tiden. Og der tenker jeg at jeg har mindre tillit til mange av de nye praksisene, selv om mange opplever at de har en god effekt, men det så nytt og det så lite utprøvd at jeg tenker at de tingene som folk har gjort I 3000 år, 2-3000 år, da kan man være ganske sikker på at det en god effekt, eller så hadde ikke folk holdt på med det. Mens de tingene folk har gjort I 20-30 år, det liksom litt vanskeligere å vite da.
Jeg tror også at... kombinasjonen av den type praksis som tradisjonen viderebærer, at det også et poeng. Jeg leste en artikkel hvor det hadde blitt gjort forskning på, jeg tror det var buddhistisk meditasjon, eller bare vanlig meditasjon. Men da uten noen annen type praksis ved siden av. Og så hadde de sett på effekten i forhold til hvor mye medfølelse man hadde, eller hvor mye omtanke man hadde for andre mennesker. Og så viste det seg at resultatet de fant var at mennesker hadde mindre omtanke for andre etter å ha sittet i meditasjonen. Mindre medfølelse for andre.
De som ikke hadde noen praksis ved siden av meditasjonen? Eller?
De som ikke hadde noen annen praksis ved siden av.
Så de sammenlignet de som hadde en, på en måte en praksis. Det var to grupper, og den ene gruppa bare mediterte, og den andre gruppa mediterte og hadde en praksis? Eller var det bare de som mediterte hadde mindre medfølelse enn de som ikke mediterte?
Det var sånn. De som mediterte hadde mindre medfølelse.
Så man får mindre, det finnes forskning som viser at man får mindre medfølelse av å meditere?
Jeg mener, jeg leste en sånn artikkel. Den lå på BBC, tror jeg, men det ganske lenge siden. Det noen måneder siden. Men de tok med det spørsmålet da, til folk som var liksom etablert i sånne type miljøer, ikke sant? Buddhistiske miljøer og andre. Og det de trakk frem, som jeg tenker logisk, det at jo, men nå må du huske at den type praksis som man nå gjør, og som har effekt på sinnet, den var tidligere satt inn i en type ramme av etikk, ikke sant? Annen type tjeneste eller service, ikke sant? Til lærere og så videre.
Men det gir mening det, og da det jo liksom spesielt liksom, hvis man går veldig inn i sånn buddhistisk meditasjon og bare gjør meditasjonen. Og så jeg mener du har sett et foredrag med Viggo Johansen, hvor han snakker litt om det, at han på en måte gikk litt inn i den fella og etter hvert på en måte bare ble bare selvopptatt på en måte da. Ja, at det noe som kan skje i hvert fall.
Ikke sant, at man kjenner på den gode følelsen av å meditere, og så separerer man seg litt fra omverdenen, ikke sant? Men så har du, liksom, hvis man da del av en tradisjon, så kan man si at, ok, men det hører med til praksisen å kultivere medfølelse for andre mennesker, og glede seg over andres glede, og være vennlig mot ikke sant, mot andre, og at det også en del av praksisen, ikke bare liksom, den mentale stillheten. Jeg tenker at det gir også mening, at du får liksom, et, apropos lappeteppe, at praksisen har flere aspekter, at vi nødt til å se på flere av dem, og at vi også skal fungere i et samfunn, selv om mye av den gamle yogapraksisen jo var veldig sånn alene i skogen, askese og så videre, så det også lagt opp til at vi skal fungere i forhold til andre mennesker.
Men jeg har hatt en sånn naiv tro på at hvis jeg mediterer, eller hvis noen sitter og mediterer, så vil man automatisk bli mer harmonisk, eller sattvisk, som du sier, og med at man blir mer harmonisk og får det bedre med seg selv, så har jeg tenkt at i det ligger det nesten en automatikk i at da blir man også mer, at man blir snillere, man blir mer medfølende. Så jeg har tenkt at, ok, mediterer du, så blir du mer harmonisk, og da blir du snillere. Og det er derfor jeg alltid har tenkt at det å bruke tid på å ha det godt med seg selv ikke bare egoistisk. Det også noe du gjør for andre, fordi ved at du får det bra med deg selv, så blir du mye flinkere til å være bra med andre.
Men hvordan måler man egentlig medfølelse? For man kan jo tenke, ok, hvis du måler det i at, ok, hvor fælt du synes det at noen andre lider, for eksempel. Men man kan jo si liksom, i mange tradisjoner så, liksom, med den karma-tankegangen og at man kan tenke, ja, men alt er så som det skal være. De lider fordi det det de trenger i sitt liv for å rense en eller annen karma de hadde tidligere. Et eller annet sånt at det ikke nødvendigvis noe galt at noen lider. at det kanskje akkurat det de trenger for å komme videre i sin prosess, men at det kanskje kan slå ut som lav medfølelse da, selv om det, jeg vet ikke, spørs jo hvordan de målte det i den.
Jeg husker ikke hvordan de målte det, jeg lurer på om det var noe med å få muligheten til å gjøre noe konkret for en annen, type gi så og så mye penger til noen som trengte det, eller eller noe sånt, at det var på en måte satt opp som en sånn mulighet da, men hvor noen valgte da å gi, og noen valgte å ikke gi, for eksempel, eller sånne ting. Men, men samt, og jeg, altså resonemanget ditt, synes jeg veldig riktig, for det klart at meditasjon, konsentrasjon jo en sattvisk praksis, men, men samtidig, noe av det jeg tror Patanjali gjør veldig klokt, det å legge opp til forskjellige typer praksiser som supplerer hverandre. Og at vi har så kompleks personlighet, og at vi egentlig kjenner oss selv og vår indre verden ganske dårlig, og at det å ha ulike typer praksiser for å bli kjent med aspekter av sinnet vårt, det følelsesmessige, det intellektuelle, veien til det mentale gjennom en fysisk praksis, kontemplasjon, ikke sant, over etiske valg. Alt dette tilsammen på en måte skaper en helhet som gjør at vi øker en indre forståelse av oss selv og de gangene vi tar dårlige valg, ikke sant? At, at vi blir mer ærlige med oss selv fordi vi får en større bevissthet i alle de valgene. Det tror jeg, det med den tilnærmingen, den komplekse tilnærmingen av ulike typer praksis, det tror jeg veldig nyttig.
Så, så kanskje faren ved å for eksempel bare meditere uten å sette det inn i en kontekst, at man kanskje kan bli litt likegyldig, eller at, eller at, at man kan bli litt separert fra verden. For det jo litt interessant at Patanjali, den praksisen til Patanjali, jo på en måte litt asketisk, at man på en måte går mer og mer bare innover. Men han anbefaler ikke å forsvinne vekk fra samfunnet. Man skal delta i samfunnet og på en måte opptre etisk og gjøre gode handlinger som en del av sin egen praksis. Da.
Og Patanjali legger jo også opp til en mer og mer avansert praksis, kan du si. Så han starter jo veldig forsiktig med det han kaller kriya-yoga. Jeg vet ikke om dere har gått igjennom det i podcasten, men
liksom, altså, de første 4-5 grenene jo en del av denne kriya-yoga.
Ikke sant, ikke sant. Sånn at det å starte litt forsiktig med disiplin, selvstudier, ikke sant, filosofi, japa, og hengivenhet til det guddommelige, at det liksom starten, det liksom inspirasjonen, og så liksom disse ytre lemmene da, de første lemmene i Ashtanga, og så kommer jo meditasjonen egentlig ganske sent, sant?
Ja, jeg liker også veldig godt det med at veien til en dyp meditasjon ikke noe sånn teknisk, du skal ikke, det ikke noe spesielt du skal gjøre mens du mediterer for å bli flink til å meditere. Du skal leve et godt liv for at meditasjonen din skal bli dypere. Og motsatt da, du kan meditere for at livet ditt skal bli dypere også, kan man si det.
Og at en sånn sittende praksis, den fordyper seg over tid av seg selv, og at det veldig glidende overganger fra hva som konsentrasjon til hva som meditasjon, ikke sant? At det ikke teknikken, du bare velger et fokuspunkt, og så vil effekten bare forsterkes over tid.
Men jeg merker også det at alle disse forskjellige praksisene har forsterkende effekter på hverandre, at det å praktisere asana, pranayama, meditasjon gjør at man forstår filosofien bedre, det gjør at man kan være roligere i sinnet og nervesystemet sånn at man kan ta bedre valg, og så tar man bedre valg, og det gjør at man forstår filosofien bedre, det gjør at meditasjonen blir dypere, alle disse tingene har effekter på hverandre da.
Og det veldig godt poeng, og det er også noe som vi bør fortelle om Patanjali, at han veldig opptatt av at filosofien hans ikke bare skal være en teoretisk øvelse, Altså, han veldig opptatt av at filosofien skal undervises som en praksis og implementeres som en praksis. Så vi skal ikke etter denne podcasten ende opp med en konklusjon eller at folk tror vi har sagt at filosofien viktigere enn praksisen, fordi filosofien der for å bli satt ut i livet, for å fortelle om en praksis som trengs å utføres, og hvor filosofien en del av den praksisen. Det jo... Så det på en måte hvordan de to elementene passer sammen, at de... Det vanskelig å skille dem fra hverandre, egentlig, når man først har kommet inn på den type forståelse av at det ene forklarer det andre, forsterker, fordyper det andre, og omvendt.
Det synes jeg var egentlig en skikkelig bra oppsummering av hele episoden.
Før vi avslutter, jeg tenker sånn, ok, jeg og Jens, vi veldig opptatt av å få inn denne filosofien i praksisen, og vi liksom prøver å finne litt sånn innganger, blant annet denne podcasten, at folk som ikke kan så mye, kan liksom få en litt sånn lett inngang til filosofien, og så sniker vi det inn i hatha-yoga-klassene våre, og Jens holder kurs i yoga-filosofi, som også for folk som helt ferske. Men... For de som vil gå litt dypere, så tror jeg kanskje du har noe mer å tilby. Kanskje du kan fortelle litt om dine kurs?
Akademi for indisk filosofi, der tilbyr jeg ulike typer kurs, også denne ganske korte kurs i filosofi og chanting. Men det som jeg har gjort med jevne mellomrom, det denne utdanninger i filosofi, og da det yoga-filosofi vi har gått igjennom. Det en 90-timers utdanning som bare filosofi. Da går vi igjennom Patanjalis yoga-sutra, og etter hvert kommer jeg også til å sette opp sånne utdanninger, tenkte jeg, i Advaita Vedanta. Så det blir en sånn, det en ordentlig fordypning i en type filosofisk tradisjon.
Jeg kommer.
Dere hjertelig velkommen. Ja.
Og der, så vidt jeg har skjønt, så lærer man til og med litt sanskrit og sånt.
Der går vi gjennom originalteksten på sanskrit med oversettelse. Og litt av poenget med det jo at sanskritspråk bærer meningen, slik at det å oversette tekstene, du vil alltid tape noe, så når du går tilbake til det opprinnelige språket og forklarer, så får du mer av dybdeforståelsen av sutraene, av tekstene.
Ja. Jeg merker det, for jeg driver og nå har jeg lest cirka en tredjedel av Ramayana, og den versjonen jeg leser direkte oversatt, så den jo utgangspunktet skrevet på et vakkert sanskrit vers, lyrik, mens direkte oversatt så bare blir det helt forferdelig språk, men da slipper man i hvert fall at man må forholde seg til frihetene som oversetterne har tatt, da det blir direkte oversatt. Men jeg skulle ønske jeg kunne lese det på originalspråket for å få det vakre i språket, og ikke bare liksom, teksten. Da.
Sanskrit utrolig vakkert, og det så mye vakre tekster man kan engasjere seg i. Så der ligger det på en måte et hav av muligheter. Det klart Ramayana, Mahabharata, hvor Bhagavad Gita, ikke sant, del av Mahabharata. Det virkelig, det kunst, altså. Det virkelig stor litteratur, det store klassikere. Det klart å kunne gå inn i de tekstene, det stor glede. På mange plan, det ene jo filosofisk, det andre litterært og som en nesten som en kunstopplevelse hvis man glad i litteratur.
Veldig bra.
Skal vi gi oss for i kveld?
Takk for i dag.
Takk for i dag.
Takk skal dere ha. Veldig hyggelig prat. Ja. Ja.
Velkommen tilbake.
Ja. Takk, takk.
Ok, ha det bra.
Ha det. Mm-hmm.